1001 хадис.
470-чи хадис.
Саббул маута кал мушрифи алал халака.
Ўлиб кетганларни ҳақорат қилувчи одам ҳалокатга яқиндир.
Мана баъзи бир кишилар вафот бўлиб кетган марҳум марҳумаларни орқасидан гапирадилар. Ularini, ayblarini, sirlarini fosh qilishga harakat qiladilar. Shundan ogohlantiryaptilarki, Payg'ambarimiz alayhissalom o'tib ketganlarini, yomon sifatlarini gapirmanglar. Agar ular to'g'risida yomon sifatlarini gapirib, ularni haqorat qilib, o'zingizni gunohkor qilsangiz, demak siz halokatga yaqinlashibsiz. Sizni holingizga voy bo'ladi dedilar. Demak o'tib ketganlarini haqorat ham qilib bo'lmas ekan, ularni salbiy sifatlarini gapirib o'tirish ham ayni gunoh ekan.
1001 hadis.